Tractatus quadragesimus quintus. Item alius de iunio quadragesime. Virtus dilectissimi et sapientia fidei Christiane, amor Dei est et amor proximi. Neque ullo caret pietatis officio, cui studium est colere Dominum et iuvare conservum. Harum autem affectionum duplex unitas, omni quidem est tempore exercenda et proficienter augenda, sed nunc incrementis amplioribus dilatanda. Ut quadraginta dierum iunium, quod festi pascalis est praebium, interiorem cordis auditum ilius voces instar moveat, qua verbis Isaiae prophete Ioannes Baptista dicebat, parati viam Domini, rectas facite, semitas eius. Sive enim illam partem populi cogitemus, quae dudum certamina evangelici agones ingressa, per spiritualis stadii cursum indecinenter tendit ad palmam, sive illam, quae letalium conscia peccatorum, per reconciliationis auxilium festinat adveniam, sive illam, quae sancti spiritus regenerando baptismate, vetus state Adam exui, et Christi cupit novitate vestiri, apte et utiliter omnibus dicitur. Parati viam Domini, rectas facite semitas eius. Quae autem vie Domini, quae sint semite, eiustem predicatoris cohortatione discamus, qui divine gratiae opera et dona promitens, futurarum commutationum reserabat effectus, adens sententiam prophetici sermonis et dicens, omnes valis implebitur, et omnes mons et collis humiliabitur, et erunt prava indirecta, et aspera in vias planas. Valis iteque mansuetudinem humilium, mons et collis, elationem indicat superborum. Sed quia, sicut veritas dicit, qui se humiliat exaltabitur, et qui se exaltat humiliabitur, merito et valibus ad impletio, et montibus est annunciata depressio. Ut, et plana, nihil offensiones, et directa, nihil habeant pravitatis. Quam vis enim angusta et ardua via sit, quae ducit ad vitam, non tamen difficulter incedit, quem veritas confirmat et pietas, nec caret delectatione gradiendi, cuius iter efficit virtutum Petra solidum, non viciorum arena suciduum.